Ευρισκόμεθα εις το 21ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Και εξάρας Ιακώβ τους πόδας, επορεύθη εις γην Ανατολών προς Λάβαν, τον ιόν Βαθουήλ του Σύρου, αδελφών δε Ρεβέκας, μητρός Ιακώβ και Ισάφ. Όπως βλέπετε, ο Ιακώβ ήδη είχε αναχωρήσει από το σπίτι του και κατευθύνεται προς την Μεσοποταμία. Εκεί, εις των δρόμων, έγινε μάρτης εκείνου του θαυμασίου ονείρου, θεατής μάλλον του θαυμασίου ονείρου, με εκείνη την κλίμακα που ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι του Θεού και επί της οποίας κλίμακος επεστήρικτο λέγει ο Θεός, και η οποία κλίμαξ ίνωνε την γη με τον ουρανόν. Και είχαμε πει ότι η κλίμαξ είναι αυτή η Θεοτόκος, η οποία θα είναι το απόγονος του Ιακώβ και θα κατήρχεται την κλίμακα αυτός ο Υιός του Θεού, ο οποίος κατάνθρωπον θα ήταν απόγονος του Ιακώβ, και ότι κατερχόμενος ο άνθρωπος ο Θεός εις την γη, θα ανήρχεται δια της αυτής κλίμακος ο άνθρωπος προς τον ουρανόν, εάν έτρωγε το σώμα και έπινε το αίμα εκείνου που κατέβηκε στη γη, του Ιησού Χριστού, και που το αίμα και το σώμα αυτό το έδωκε η κλίμαξ, η Θεοτόκος. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Και αφού ο Ιακώβ εθαύμασε δι' αυτό το όνειρο και έβαλε εκεί έναν λίθον σαν σημάδι ότι εκεί είδε αυτό το όνειρο, και έκανε ένα τάμα ότι όταν γυρίσει γερός εκεί θα θυσίαζε εις τον Θεόν, ξεκινά για τη Μεσοποταμία. Προχωρούσε και έφτασε εις μίαν παιδινή περιοχή. Εκεί αντελήφθη ότι υπήρχε ένα πηγάδι, και ήσαν ακόμη επάνω εις το πηγάδι ήτο μία μεγάλη πλάκα, πολύ μεγάλη πλάκα, και έφραζε αυτό το πηγάδι. Φαίνεται μάλλον ότι ήτο στέρνα, σαν και αυτές που έχουν στα δικά μας τα νησιά στο Αιγαίο, που δεν υπάρχει πολύ νερό και μαζεύουν το νερό από τα κεραμίδια των σπιτιών, και το οδηγούν το νερό αυτό σε αυτή τη στέρνα, η οποία έχει μορφή πηγαδιού, αλλά είναι κάτω τσιμεντωμένη, και εκεί φυλάσσουν το νερό για εποχές που δεν βρέχει, δεδομένου ότι στα χωριά, στα νησιά αυτά η βροχή είναι λίγη. Φαίνεται λοιπόν πως ήταν κάποια τέτοια δεξαμενή, Φρέαρο όμως την ονομάζει εδώ, και ήσαν τρεις ποιμένες με τα πρόβατά τους, οι οποίοι εκάθυντο γύρω από το πηγάδι κάπως νοχελά. Πλησιάζει ο Ιακώβ και τους χαιρετά. Είπε δε αυτής Ιακώβ, αδελφοί, πόθαν είστε εμείς. Ωραία έκφραση, πολύ ωραία. Αδελφοί, από πού είσαστε? Και εκείνοι του λέγουν, είμεθα από τη Χαράν. Η Χαράν ήτο και περιοχή, ήτο και πόλης. Γινώσκεται Λάβαν τον Υιόν Ναχώρ, λέγει ο Ιακώβ. Γνωρίζετε τον Λάβαν τον Υιό του Ναχώρ? Και εκείνοι του απαντούν, τον γνωρίζουμε. Υγιένει, είναι καλά? Τότε απαντούν εκείνοι, υγιένει, είναι καλά. Και ενώ έλεγαν αυτά, να, η κόρη, η μικρή κόρη του Λάβαν ήρχε το για να ποτίσει τα προβατά της, η Ραχήλ. Αλλά τι ήταν αυτή η δεξαμενή? Αυτή η δεξαμενή φαίνεται ότι υπήρχε κάποια συμφωνία για αυτήν Διότι ο Ιακώβ, όταν είδε να έρχεται η Ραχήλ που του είπαν αυτή είναι η κόρη του Λάβαν, ήθελε να τη δει ιδιαιτέρως, ή το πρώτο του εξαδέλφι, και φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από την παρουσία των βοσκών αυτών. Δεν ήθελε να τον παρατηρούν εκεί όταν θα εγνωρίζει το δια πρώτην φορά με την εξαδέλφη του. Γι' αυτό τους λέγει, ακόμα ο ήλιος είναι πολύ ψηλά, τι κάθεστε εδώ και δεν πάτε να βοσκίσετε τα πρόβατά σας? Ίσως θα έμοιαζε η προτροπή του λίγο περίεργη, διότι αυτός ήταν ο σπεραστικός εκείνη τη στιγμή. Θα τους υπεδείκνυε τι έπρεπε να κάνουν? Εκείνοι απαντούν, περιμένουμε και τους άλλους βοσκούς να έρθουν για να σηκώσουμε τον λίθον, για να ποτίσουμε τα πρόβατά μας. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε μια συμφωνία να είναι πολύ μεγάλη η πέτρα, να μην μπορεί κανείς να ποτίσει τα πρόβατα εάν πήγαινε μόνος του, ή δύο πίμνια ή τρία πίμνια, αλλά εάν πήγαιναν πέντε ή έξι πίμνια, και τότε βοηθούσαν όλοι μαζί να σηκωθεί η πέτρα για να ποτίσουν τα πίμνια, διότι φαίνεται πως το νερό ήταν λίγο και για να μην τους το παίρνουν άλλοι το νερό, έβαλαν αυτή την πολύ μεγάλη πέτρα για να υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ των μόνο να χρησιμοποιούν το νερό. Και φαίνεται ακόμη ότι ίσως ήταν η ιδιοκτησία του Λάβαν που θα είχε κάποια ειδική συμφωνία γύρω από το θέμα του πηγαδιού με τους άλλους ποιμένας. Διότι δεν εξηγείται πως ο Ιακώβ επήγε και εσήκωσε την πέτρα. Φαίνεται ότι ήταν πολύ δυνατός, εσήκωσε την πέτρα για να ποτιστούν τα πρόβατα. Ίσως με τον ερχομό της Ραχήλ να έγινε αυτό, ότι αφού είναι η ιδιοκτησία του Λάβαν το πηγάδι αυτό, τότε βεβαίως δεν θα γίνει κανένα παράπονο, δεν θα γίνει κανένα θέμα ότι με ποιο δικαίωμα εσύ ανοίγεις αυτή τη δεξαμενή. Όλη αυτή τη φιλολογία που σας είπα την αναφέρει η Αγία Γραφή μόνο και μόνο γιατί ήθελε να δώσει εδώ να εννοήσουμε ότι οπωσδήποτε ήθελε ο Ιακώβ να μείνει μόνος του με τη Ραχήλ. Και πράγματι όταν κατέφτασε η Ραχήλ με τα πρόβατά της, τότε εφίλησε Ιακώβ την Ραχήλ και βοήσα στη φωνή αυτού έκλαψε. Δεν ήθελε με άλλα λόγια να δείξει αυτήν την διαχειτικότητα ενώπιον των άλλων. Την εφίλησε και έκλαψε και εβόησε. Ξέρετε ότι την εποχή εκείνη που οι αποστάσεις ήσαν μακρινές, αλλά η δύσκολη συγκοινωνία τις έκανε ακόμα πιο μακρινές, όταν οι άνθρωποι συνειντώντο είχαν πραγματικό πανηγύρι. Σήμερα να έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο στην Αμερική, είναι ό,τι ευκολότερο να έρθει να τον δούμε ή να πάμε εμείς εκεί να τον δούμε. Ό,τι ευκολότερο. Τότε όμως τα πράγματα δεν ήσαν καθόλου εύκολα. Σκεφτείτε πόσο δρόμο, πόσες μέρες έκανε να φτάσει εκεί στην Μεσοποταμία, 900 χιλιόμετρα να βαδίσει με τα πόδια ο Ιακώβ. Δεν είναι καθόλου λίγα. Και την οικογένεια του θείου του δεν την εγνώριζε καθόλου. Γι' αυτό το λόγο είναι γεμάτος από συγκίνηση και εφίλησε την εξαδέλφη του την Ραχήλ. Τότε η Ραχήλ τρέχει σπίτι και λέγει ότι έφτασε ο εξάδελφος, δηλαδή ο γιος της αδελφής σου της Ρεβέκας. Και βγαίνει ο Λάβαν, προϋπαντεί τον Ιακώβ και περιλαμβάν αυτόν εφίλησε. Τον αγκάλιασε, τον ανιψιό του, και τον εφίλησε και τον εισήγαγε εις το σπίτι του. Και εκεί ο Ιακώβ είπε όλους τους λόγους δια τους οποίους έφυγε από το σπίτι του και ήλθε να μείνει κοντά εις τον θείον. Οπωσδήποτε ήταν πολύ συγκινητική αυτή η γνωριμία, διότι ο Λάβαν αγαπούσε τη Ρεβέκα. Ενθυμίστε, όταν πρόκειτο να σταλεί η Ρεβέκα ως σύζυγος του Ισαάκ, με πόσην λύπη και χαρά και λύπη έστελνα την αδελφή τους ως νύφη του Ισαάκ. Και τώρα τι λέγει εδώ ο Λάβαν? Λέγει: εκ των οστών μου και εκ της σαρκός μου ή σύ και ειν μετ' αυτού μήνα ημερών. Παιδί μου, του λέγει, είσαι από τη σάρκα μου, είσαι από τα οστά μου, από τα κόκαλά μου, είσαι δηλαδή αίμα μου, όπως τα λέγαμε σήμερα. Εδώ να μείνεις, θα σε δεχτώ μόλι μου τη χαρά. Και τον εφιλοξένησε ένα μήνα. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτού του μηνός, ποια μορφή άραγε είχε αυτή η φιλοξενία? Ο Ιακώβ καθόνταν. Είναι γνωστό ότι όταν φιλοξενούμε ανθρώπους, οι φιλοξενούμενοι μας οπωσδήποτε ανά πάσα στιγμή διατηρούν την συνείδηση του φιλοξενουμένου και συνεπώς μένουν πάντοτε σε μία στάθμη διαφορετική από εκείνη που βρισκόμεθα εμείς. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν καταπιάνονται με τίποτε. Είναι οι φιλοξενούμενοι που πρέπει να στρωθεί τραπέζι, να ξεστρωθεί τραπέζι και να ξαναστρωθεί τραπέζι. Θα πρέπει να τους πάμε από εδώ, από εκεί, περίπατο, να τους ξελαγίσουμε. Θα πρέπει να καθόμαστε μαζί τους. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να τους κάνουμε συντροφιά. Και όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι καταστάσεις που ανά πάσα στιγμή διατηρούν τη συνείδησή τους ότι είναι φιλοξενούμενοι. Αυτό έκανε ο Λάβαν, ο Ιακώβ? Όχι, αγαπητοί μου. Ο Ιακώβ εφρόντισε να βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού. Αυτό ας το προσέξουμε. Είναι ένα σημείο το οποίο έρχεται να μας βοηθήσει. Πήγε σε ένα σπίτι να φιλοξενηθείς? Είναι συγγενικό σου? Είναι φιλικό σου? Εφόσον πήγες να φιλοξενηθείς παραπάνω από μία ημέρα, μια μέρα το πράγμα δικαιολογείται. Βεβαίως θα είσαι ο επισκέπτης. Βεβαίως θα είσαι στο σαλόνι του σπιτιού. Επήγες παραπάνω από μία ημέρα, πρόσεξε, θα μετέχεις στη ζωή του σπιτιού, ώστε να μην έχεις δωρεάν τη φιλοξενία σου. Αυτό είναι κάτι που μόνο προκομμένοι άνθρωποι και ταπεινοί μπορούν να το αντιληφθούν. Βεβαίως υπάρχει και ένα σημείο εδώ που πρέπει να προσέξουμε, ότι πολλές φορές εκείνος που μας φιλοξενεί δεν θα ήθελε να μπει στα πιο εσωτερικά μας, να μπουν οι άλλοι στα πιο εσωτερικά του. Και τι κάνει? Ενοχλείται όταν δει ότι ο φιλοξενούμενος θέλει να βοηθήσει μέσα στο σπίτι. Ενοχλείται. Για να μην υπάρξει αυτή η περίπτωση, εμείς θα θέσουμε υπόψη το πράγμα. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Αναθέσατε μας εργασία. Πού θέλετε να σας βοηθήσουμε? Μην πάμε μόνοι μας να μπούμε εκεί που ίσως ο άλλος θα ενοχληθεί, αλλά να ζητήσουμε εμείς πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Και τότε, να το ξέρετε αυτό, τότε θα είμεθα αγαθοί φιλοξενούμενοι. Τότε δεν θα επιβαρύνουμε. Τότε θα είμεθα αγαπητοί, και όταν θα θέλουμε να ξαναπάμε στο σπίτι αυτό, το σπίτι αυτό θα μας δεχθεί ευχαρίστως. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το σημείο. Παρακαλέσω λοιπόν να το ξέρουμε. Όταν θα πάμε κάπου και πρόκειται να μείνουμε, να είμεθα μέτοχοι. Και πολλές φορές συμβαίνει, το ακούω, το μαθαίνω, το βλέπω, τα καλοκαίρια, όταν κάποιοι άνθρωποι πάνε να παραθερήσουν. Δυστυχώς, φίλοι και συγγενείς, μόλις αντιληφθούν ότι κάποιος πήγε να παραθερήσει δικός τους άνθρωπος, ο οποίος υποτίθεται πλήρωσε ένα δωμάτιο και πανάκριβα μάλιστα στην παραλία, δεν θα πάρει παραπάνω από ένα δωμάτιο, πως όλοι αυτοί μαζεύονται και έχουν την απέτηση να φιλοξενηθούν και να μένουν όλοι αυτοί στο ίδιο δωμάτιο και να δημιουργούν προβλήματα εις εκείνον ο οποίος ενίκε σε αυτό το δωμάτιο για να πάει να ξεσκάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν να νοικιάσουν σε παραλία δωμάτιο για να μην μαζευτούν φίλοι και συγγενείς και περάσουν μαύρο καλοκαίρι. Γιατί, αγαπητοί μου, αυτό? Ο άλλος νίκε σε ένα δωμάτιο να πάει να μείνει, πρέπει και εγώ να κουβαληθώ εκεί να τον ενοχλήσω? Για ποιο λόγο? Δεν θα πάω. Έχει άνεση? Έχει δικό του σπίτι? Είναι μεγάλο το σπίτι? Ας πάω. Αλλά εφόσον και καθόσον δεν θα ενοχλήσω. Έτσι θα παρακαλέσω πολύ, ας προσέχουμε στα θέματα αυτά, διότι την φιλοξενία η Αγία Γραφή την συνιστά, αλλά θα πρέπει όμως να μην γίνεται κατάχρηση της φιλοξενίας, διότι ο φιλοξενών κάποτε αποκτάει πικρή πείρα και τον κάνουμε τον άνθρωπο να αγανακτήσει και να εγκαταλείψει αυτή τη σπουδαία ευαγγελική αρετή της φιλοξενίας. Ωστόσο ο Λάβαν, βλέποντας ότι ο ανιψιός του ο Ιακώβ εργάζεται, του λέγει στο τέλος του μηνός: άκουσε παιδί μου, εγώ δεν θέλω να δουλεύεις δωρεάν, θέλω να σε πληρώσω. Γι' αυτό θα μου πεις ποιος είναι ο μισθός σου. Βεβαίως, πολύ ωραία λόγια αυτά. Ακούσατε τα πως τα λέγει? Είπε δε Λάβαν το Ιακώβ, ότι γάρ αδελφός μου ή, δηλαδή σε συγγενής μου, ούτε μη δωρεάν, δεν θα μου δουλέψεις δωρεάν, απάγγειλον μη τις ο μισθός σου εστί. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται τους συγγενείς κάποτε στις δουλειές τους να μην τους πληρώσουν. Και αν τους προσλάβουν στις δουλειές τους, θα τους πληρώσουν με μειωμένο ημερομίσθιο. Ή αν δεν είναι μειωμένο ημερομίσθιο, δεν θα τους βάλουν στην ασφάλεια, ας πούμε στο ΙΚΑ, και ούτω καθεξής. Γιατί είναι συγγενής, είναι γνωστός, χωρίς να ξέρουν, να αντιλαμβάνονται ότι κάποτε μπορεί να τσακωθούν και να τους τραβάει ο συγγενής στο ΙΚΑ και δεν ξέρω πού αλλού, και τότε να γίνουν από δύο χωριά. Λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξατε, ήρθε άνθρωπος να δουλέψει σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο εργοστάσιό μας, στο μαγαζί μας, θα τον πληρώσουμε κανονικά. Μα είναι ο ανιψιός μας, όποιος θέλει ας είναι, θα τον πληρώσουμε κανονικά, θα του βάλουμε και τα ένσημα, ώστε να είμαστε εντάξει και απέναντί του και απέναντί στο Θεό, και να μην αισθανόμεθα μέσα μας ότι αδικούμε, ή ακόμη ότι αύριο μπορεί να έχουμε κάποια τραβήγματα. Αλλά ενώ λέει πολύ ωραία λόγια ο Λάβαν εδώ και βλέπετε να έχει μια διακριτικότητα που είναι έτοιμος να πληρώσει και να μην αισθάνεται ότι δουλεύει ο ανιψιός του δωρεάν, όμως στην πραγματικότητα ήταν ένας φιλάργυρος άνθρωπος ο οποίος ήξερε, θα λέγαμε, την ψυχολογία, το πώς να χειρίζεται τους υφισταμένους του με σκοπό να τους διδένει. Ναι, ναι, είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μεγάλη τέχνη στο θέμα αυτό. Έχουν ωραία λόγια, υποσχέσεις, στην πραγματικότητα όμως είναι εκμεταλλευτές. Ο Λάβαν είναι ένας εκμεταλλευτής. Θα το αποδείξει η συνέχεια της ιστορίας. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι ο Ιακώβ όταν έφυγε από την πατρίδα του, η κυρία αιτία ήταν να γλιτώσει από τα χέρια του αδελφού του, να μην γίνει φωνικό. Αυτό του είχε πει η μητέρα του, η Ρεβέκα: παιδί μου, φύγε. Αλλά το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθη για να σταλεί ο Ιακώβ στη Μεσοποταμία ως δικαιολογία εις τον πατέρα του τον Ισαάκ, ο οποίος δεν αντελήφθη τις τα ελαττήρια του Ισάφ του γιου του, ότι ήθελε να φωνεύσει τον άλογο το γιο τον Ιακώβ. Ποιο ήταν? Ότι προσόχθησε η ψυχή μου, είπε η Ρεβέκα, μπούχτησα, βαρέθηκα, δεν μπορώ με αυτές τις νύφες μου από το γιο μου τον Ισάφ, που είναι ντόπιες. Θα ήθελα το παιδί μου να πάρει γυναίκα από τον τόπο μας. Είναι ο ίδιος λόγος που ο Αβραάμ είχε ορκίσει τον Ελιέζερ να πάρει γυναίκα για το γιο του τον Ισάκ από την Μεσοποταμία. Έτσι, αυτό είναι πρόσχημα, αλλά ότι τελικά αποτελεί τον κύριο σκοπό του ταξιδίου, είναι μόλις ανάγκη να σας το πω. Κύριος ήταν στην αρχή ποιο? Να φύγει από τον αδελφόν. Τώρα όμως γίνεται αυτός κύριος σκοπός. Ποιο? Να παντρευτεί μια γυναίκα. Γι' αυτό ο Ιακώβ έχει στο νου του ότι πρέπει να βρει μια νύφη. Όταν είδε όμως τη Ραχήλ, την ξαδέλφη του, την πρώτη του εξαδέλφη, την αγάπησε και θέλησε αυτή να παντρευτεί. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Θα μου πείτε, θα ήταν δυνατό να παντρευτεί μία του πρώτη εξαδέλφη? Αυτό βέβαια υπάρχει σήμερα για μας. Ή αν θέλετε, έγινε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη και κατόπιν και στην Καινή Διαθήκη. Οι κανόνες της Εκκλησίας μας δεν επιτρέπουν βέβαια ένα τέτοιο γάμο δύο πρώτων εξαδελφών. Αλλά δεν βρισκόμεθα καν στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, καν στον χώρο του νόμου. Βρισκόμεθα κάτω από το βαβυλωνιακόν δίκαιο. Και αυτό επιτρέπεται. Ύστερα δεν ήσαν συγγενείς οι γονείς του Ιακώβ. Η Ρεβέκα με τον Ισάκ ήσαν συγγενείς. Ο Αβραάμ με τη Σάρα ήσαν συγγενείς. Ο Αβραάμ είχε από αδελφό ανιψιά τη Σάρα. Ο Ισάκ είχε ανιψιά τη Ρεβέκα και την έκανε γυναίκα του. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, ήσαν πολύ στενοί συγγενείς. Αυτό δεν απειγορεύεται. Το λέγω γιατί ίσως να υπάρχει η απορία πώς αυτό μπορούσε να συμβαίνει. Ήσαν συνεπώς μέσα στην νομιμότητα τα πράγματα. Ο Λάβαν είχε δύο κόρες, τη Λία και τη Ραχήλ. Η Λία ήταν η μεγάλη, η Ραχήλ η μικρή. Είχε και αγόρια. Δεν αναφέρονται όμως τα ονόματά τους, γιατί αυτά δεν έχουν να διαδραματίσουν κανένα ρόλο στην όλη αυτή η ιστορία. Απλώς μόνο σε ένα σημείο, όταν θα παραπονεθούν για τον Ιακώβ που επλούτησε μέσα στο σπίτι τους. Εκείνα τα γνωστά που συμβαίνουν στα συγγενολόγια. Η Λία είχε έναν καλό χαρακτήρα. Ήταν από τη συνέχεια της διηγήσεως, το βλέπουμε αυτό, ήταν ευσεβής ή το μεμετρημένη κοπέλα, σοβαρή, δεν ήταν ωραία, και τα μάτια της ήσαν, λέγει εδώ το ιερό κείμενο, ασθενή. Όταν λέγει βεβαίως ασθενή μάτια, πολλά μπορούμε να υποθέσουμε. Δηλαδή είχαν κάποιο νόσημα, ή ακόμη ήσαν μικρά ματάκια, ή υπήρχε όραση μειωμένη, ή ακόμη, ίσως το και το πιθανότερο, τα μάτια της δεν είχαν εκείνη την ωραία λάμψη που μπορεί να έχουν τα ωραία μάτια. Όπως θέλετε πάρτε το, ό,τι θέλετε υποθέσετε. Το θέμα είναι ότι η Λία δεν είναι το ελκυστική. Αντιθέτως, η Ραχήλ, η μικρή, ή το πολύ ωραία κοπέλα, λέγει εδώ ότι είναι καλή το είδη και ωραία τη όψη σφόδρα. Ήταν πολύ ωραία στο σώμα και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπο. Αλλά ήταν όμως στριφνή κοπέλα. Ήταν εγωίστρια, είχε έντονο κοσμικό φρόνημα, πεισματάρα και δίστροπη. Δύο αδελφές που είναι τα χαρίσματά τους εσωτερικά και εξωτερικά μοιρασμένα όπως σας τα εξέθεσα. Ο Ιακώβ δεν αντελήφθη τον πλούτο της ψυχής της Λίας, αλλά προσελκύστη από την ομορφιά της Ραχήλ. Και όταν ο Λάβαν, ο θειός του, του είπε: «Παιδί μου, τι μισθό θέλεις να μείνεις εδώ δωρεάν και μου δουλεύεις?», εκείνος λέγει: «Θείε, μισθό δεν θέλω, παρά μόνο θέλω τούτο, να σου δουλέψω 7 χρόνια και να μου δώσεις τη μικρή σου την κόρη για σύζυγό μου». Εδώ μια μικρή παρένθεση. Γιατί έπρεπε να δουλέψει 7 χρόνια ο Ιακώβ για να πάρει την κόρη του θείου του? Διότι τότε δεν έδινε πρίκα η κόρη, η γυναίκα, εις τον άνδρα που έπαιρνε, αλλά έδινε ο άνδρας πρίκα σε ποιον? Όχι στη γυναίκα του, αλλά στον πατέρα της γυναικός. Αυτό ήταν η συνήθεια της περιοχής την εποχή εκείνη. Αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα σε μερικές αφρικανικές φυλές. Μη σας φέρετε καθόλου παράξενο. Οι νύφοι και στους Αθηγάνους, δεν το ξέρω, η νύφη τρόπον τεινά εξαγοράζεται. Δηλαδή δίνεται μία αποζημίωση στον πατέρα για να δώσει αυτός την κόρη. Τότε ο Λάβαν το εδέχθηκε. «Δέλτιον δούνε με αυτήν σι ή δούνε με αυτήν ανδρή ετέρω, ήκησον με τεμού». «Παιδάκι μου», λέγει, «πολύ περισσότερο θα προτιμούσα να δώσω σε σένα την κόρη μου παρά σε κάποιον ξένον που δεν τον γνωρίζω. Εσύ μάλιστα που είσαι συγγενής μου, είσαι τόσο καλό παιδί». Και όταν άκουσε μάλιστα ότι θα δούλευε 7 χρόνια στα πίμνια του, που εχάρηκε πολύ ο Λάβαν. Του ήρθε δηλαδή μία αληθινή ευκαιρία και παρετήρησε ότι ο Ιακώβ ήταν δουλευτής, προκομμένος άνθρωπος, δουλευτής. Οπότε εξετίμησε τα πράγματα και συνεφώνησε μια χαρά να γίνουν έτσι. «Μπράβο παιδί μου, θα σε κάνω γαμπρό». Και τι του είπε? «Ήκησον με τεμού, μείνε μαζί μου». Εδώ τώρα είναι το μεγάλο θέμα του σόγαμπρου που σας έλεγα την περασμένη φορά. Τι του είπε? «Μείνε μαζί μου». Ο Λάβαν είναι ο θείος και ο πεθερός. Οπότε ο Ιακώβ είναι ο ανιψιός και ο γαμπρός. Είναι το παιδί το φευγάτο από το σπίτι του, που δεν έχει δική του περιουσία, δεν έχει δική του δουλειά, και τώρα βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του θείου και μελλοντικού πεθερού. Οπότε αντιλαμβάνεστε σε ποιο ψυχολογικό κλίμα βρίσκεται ο Ιακώβ στο σπίτι του θείου του. Ποιος κυβερνά? Κυβερνά ο Ιακώβ? Κάθε άλλο. Κυβερνάει ο Λάβαν, κυβερνάει ο θείος. Και όταν σε λίγο θα παντρευτεί την κόρη του θείου του, ποιος τα κυβερνά? Τα κυβερνά ο Ιακώβ? Ο Λάβαν γέρασε, ας πούμε, είναι ο πεθερός, θα πάει στην άκρη και τώρα θα κυβερνά το σπίτι ο γαμπρός, ο οποίος είναι νέος άνθρωπος και λοιπά, και η κόρη, η γυναίκα του Ιακώβ, θα είναι εκείνη η οποία θα ανοίξει το σπιτικό της και θα μπορεί να ρυθμίζει τα του νοικοκυριού της? Κάθε άλλο. Ο Λάβαν παραμένει η κεφαλή της οικογενείας και ο γαμπρός γίνεται ο ψυχογιός της οικογενείας. Αγαπητοί μου, προσέξτε το σημείο αυτό. Είναι ένα σημείο το οποίο καταπιέζει φοβερά εκείνον ο οποίος θα ήθελε και θα απεφάσιζε να γίνει σόγαμπρος. Δεν ξέρω εάν από το αγαπητό ακροατήριο θα υπήρχαν αδελφοί οι οποίοι ζουν κάπως έτσι, εάν θα με διέψευδαν ή θα με δικαιολογούσαν αυτή τη στιγμή. Ξέρω μόνο από μια μικρή πείρα που υπάρχει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι νέοι εκείνοι που παντρεύονται και μπαίνουν σε ένα σπιτικό που ο πατέρας επιμένει να κυβερνά το σπίτι. Το φαντάζεστε, αγαπητοί μου? Το φαντάζεστε ότι μπορεί αυτός ο νέος που μπήκε στο σπίτι, εάν είναι στη δουλειά του αφεντικού ή δεν ξέρω πώς, του πεθερού, δεν ξέρω πώς, ή προπαντός αν είναι στη δουλειά του πεθερού ή έστω και δική του δουλειά, τα χρήματα που βγάζει να τα καταθέτει στον πεθεράν, και η κόρη, αν υποτεθεί ότι και αυτή δουλεύει, να τα καταθέτει όλα στον πατέρα, και τότε αν θέλουν κάτι να αγοράσουν δικό τους, θα πρέπει να πούν: πατέρα, δώσε μας μερικά χρήματα. Ή ακόμη να θέλει η κοπέλα να πάει στην εκκλησία και να λέγει στον πεθερό: θέλουμε τόσα παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει το εξής: ο άνδρας ουδέποτε θα οριμάσει ως πρόσωπο, η δε γυναίκα ουδέποτε θα οριμάσει ως πρόσωπο. Γιατί? Διότι κυβερνούν οι γονείς μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι η θέση του σόγαμπρου μέσα στο σπίτι. Μπορεί όμως να συμβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή συγκεκριμένα να μην είναι σόγαμπρος, αλλά να είναι ο γιος της οικογενείας που έρχεται η κόρη τώρα μέσα στο σπίτι και ομοίως να γίνεται κατάθεση των χρημάτων εις τους γονείς, και θα πρέπει τώρα η νύφη, ακόμα χειρότερο αυτό, να πάει να πει στον πεθερό: πατέρα, ξέρεις, θέλω μια φούστα, θέλω να φουστάνει. Και ο πατέρας να είναι εκείνος που θα κρίνει αν θα πρέπει να αγοράσει η νύφη καινούριο φουστάνι ή όχι, και όχι ο σύζυγος. Αυτό συμβαίνει σε πολλά σπίτια, αγαπητοί μου. Ερωτώ πάλι, μπορεί να αισθάνεται μια τέτοια κοπέλα, ένας τέτοιος νέος, μέσα στο σπίτι, σε ένα τέτοιο σπίτι, άνετα και να οριμάσουν σαν πρόσωπα? Ποτέ. Αν υποτεθεί ότι ή εσείς θα καλέσετε ένα παιδί να γίνει στο σπίτι σας γαμπρός, ή δεν ξέρω πώς, πάντως εγώ να πω τούτο, να μάθουμε, αγαπητοί μου, το εξής: μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, αλλά γρήγορα θα αποσυρθούμε και θα κυβερνήσουν τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι. Εάν φοβήστε ότι δεν θα δύναστε να κρατάτε εσείς εκείνα που θέλετε να κρατάτε, τουλάχιστον μερικά οικονομικά, θα σας έλεγα: κρατήστε ένα μέρος της περιουσίας σας, είναι και φρόνιμο αυτό για λογαριασμό σας. Μην τα παραδώσετε όλα, αλλά τα ηνία του σπιτιού θα τα παραδώσετε στα παιδιά σας, διότι τώρα αυτά πρέπει να ρυθμίσουν τα του οίκου των, και για να οριμάσουν, διότι αν δεν αναλάβουν την ευθύνη να φτιάξουν το σπιτικό τους, σας λέγω αλήθεια, σαν πρόσωπα δεν θα οριμάσουν ποτέ, και θα τους κάνετε πολύ κακό. Αυτό έχω να συμβουλεύσω. Λίγο παρακάτω, μάλιστα, ξέρετε τι θα πει ο Ιακώβ, που θα πάρει βεβαίως δύο γυναίκες, θα το δούμε αυτό πώς θα είναι. Ξέρετε τι θα πει? Θα πει στον πεθερό του: πότε εγώ θα κάνω δικό μου σπίτι και δική μου προκοπή? Ακούσατε τι είπε? Πότε? Και ξέρετε τι θα κάνει στο τέλος ο Ιακώβ? Το λέγω, προτρέχω τις διηγήσεως για να σας τονίσω αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα. Στο τέλος θα αναγκαστεί να συνεννοηθεί με τις γυναίκες του. Αυτός θα είναι σε μια απόσταση 3 ημερών μακριά, που έχει δικά του πρόβατα. Θα καλέσει εκεί τις γυναίκες, γιατί στο σπίτι δεν μπορεί να μιλήσει. Ακούστε τι είπα, στο σπίτι δεν μπορεί να μιλήσει. Γιατί? Γιατί οι τοίχοι έχουν μικρόφωνα. Πού να μιλήσει? Η παρουσία του πεθερού, Πω, φοβερό πράγμα. Θα τις καλέσει κρυφά εκεί στα Τσομπαναριά, 3 ημερών απόστασης, και θα πει στις γυναίκες του: ο πατέρας σας βλέπετε που μας κατήντησε. Τι λέτε, θα καθίσουμε ακόμα? Και αυτές με ένα στόμα λένε: τι έχουμε να περιμένουμε πια από τον πατέρα μας? Δεν έχει τίποτα να μας δώσει ο πατέρας μας. Θα σκοθούμε να φύγουμε. Και όταν ο Ιακώβ βρήκε την ευκαιρία που ο πεθερός του ήταν στα πρόβατα για κούρεμα, παίρνει τις γυναίκες του, παίρνει και τα παιδιά του, παίρνει και την περιουσία του και εδραπέτευσε. Φαίνεται ότι κάποτε, για να σωθούν τα παιδιά από τον κλειό αυτών των γονέων, ότι δεν μένει παρά μόνο μία λύση: η δραπέτευση, η απόδραση. Έτσι φαίνεται. Αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια της διηγήσεως όλα αυτά. Τότε ο Ιακώβ, όταν ήκουσε ότι ο Λάβαν δέχεται να δώσει τη Ραχήλ, δουλεύοντας αυτός 7 χρόνια, τότε άρχισε να δουλεύει τόσο πολύ με την καρδιά του, ώστε οι ημέρες που περνούσαν του φάνηκαν λίγες. Δηλαδή, κάποτε μας φαίνονται πολλές, κάποτε μας φαίνονται λίγες, ανάλογα με τα αισθήματά μας. Δηλαδή, ο χρόνος είναι και αντικειμενικός, είναι και υποκειμενικός. Λέει εδώ: και ήσαν εναντίον αυτού ως ημέρε ολίγε, παρά το αγαπάν αυτόν αυτήν. Τόσο πολύ αγαπούσε τη Ραχήλ, ώστε ο χρόνος έφυγε γρήγορα. Θα μπορούσε να υποθεί και το αντίθετο: ο χρόνος δεν εννοούσε να φύγει. Γιατί αυτή η περίπτωση είναι μια έκφραση για να δειχθεί πόσο αγαπούσε τη Ραχήλ ο Ιακώβ. Ήρθαν τα 7 χρόνια. Τα μετρούσε ο Λάβαν. Τα μετρούσε, αλλά δεν μιλούσε. Φαίνεται ότι έπρεπε να τα μετράει και ο Ιακώβ για να μιλήσει. Όταν έκλεισαν τα 7 χρόνια, λέγει εις τον Λάβαν: δώσ' μη την γυναίκα μου, πεπλήρονται γάρε η μέρε όπως εισέλθω προς αυτή. Δώσ' μου, λέγει, την γυναίκα μου, συνεπληρώθη ο χρόνος να γίνει η γυναίκα μου, να την παντρευτώ. Αυτό μας αφήνει να εννοήσουμε ότι ο Λάβαν το είχε ξεχάσει. Δηλαδή, είχε ξεχάσει ότι πέρασαν τα 7 χρόνια, εντός εισαγωγικών, το είχε ξεχάσει. Ή το εκμεταλλευτείς. Ναι, παιδί μου, λέγει ο Λάβαν, δεν έχει αντίρρηση. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουν την ψυχολογία, όπως σας είπα, πάντοτε να βυζένουν τους άλλους ανθρώπους. Πάντοτε είναι, πάντοτε οι έξυπνοι αυτοί που, ναι μεν να εκμεταλλεύονται, ταυτοχρόνως όμως και να μην εκτίθενται. Γι' αυτό λέει: ναι παιδί μου, ναι, συνεπληρώθηκε ο καιρός. Εκάλεσε όλους τους άνδρες της περιοχής για να κάνει τους γάμους της κόρης του με τον αλυπιό του τον Ιακώβ. Λέγει ότι εκάλεσε τους άνδρας, πάντα στους άνδρας του τόπου, και ποιήσε γάμων. Συνήθεια για αυτό της εποχής. Στο γάμο οι γυναίκες δεν ενεφανίζονται. Κι άλλοτε σας έχω πει, δεν ξέρω ακόμη, αλλά όταν ήρθα στη Θεσσαλία προ 20 ετίας και πήγαινα εις τα χωριά σε κάποιο πανηγύρι, μας έκαναν το τραπέζι στο σπίτι κάποιου επιτρόπου κλπ. Στο τραπέζι εκάθυντο μόνον οι άνδρες. Οι γυναίκες όλες μαζεμένες στην κουζίνα, εκεί τρώγανε αυτές. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Εάν λοιπόν αυτό το έχουμε, αγαπητοί μου, στον 20ο αιώνα μετά Χριστόν, τι θα λέγαμε 40 αιώνες πίσω από σήμερα? 40 αιώνες! Είναι το 2000 π.Χ. Αλλά αυτό έχει σημασία, διότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο γάμος ήταν ως εξής. Διασκέδαζαν όλη μέρα. Μάλιστα η διασκέδαση κρατούσε 7 ημέρες. Και αφού ετελείωνε ο χρόνος αυτός, το βράδυ τελείων η διασκέδαση, το βράδυ έπαιρνε ο πατέρας την κόρη και την έβαζε εις τον μυθικό θάλαμον. Ο γαμπρός όλες τις μέρες αυτές διασκέδαζε με τους άνδρες. Δεν έβλεπε πουθενά τη γυναίκα. Η γυναίκα ήταν κρυμμένη. Την 7η ημέρα εισήγετο από τον πατέρα εις την παστάδα, εις τον ηθικό θάλαμο, και εκεί έβρισκε ο γαμπρός τη νύφη. Φαίνεται δε ότι ο θάλαμος αυτός, ο νυφικός θάλαμος, φαίνεται τουλάχιστον τη βραδιά την πρώτη ήταν και σκοτεινός. Έτσι φαίνεται, γιατί τελειώτικα δεν εξηγούνται τα παρακάτω που συνέβησαν. Πράγματι λοιπόν εγένετο εσπέρα νύχτος, τελείωσε η διασκέδαση, τελείωσαν όλα τα του γάμου. Τώρα η Λία θα η γυναίκα θα παρουσιαστεί Λαβών, ο Λάβαν Λίαν την θυγατέρα αυτού. Ποια πήρε? Πήρε τη μεγάλη, όχι τη μικρή. Πήρε τη μεγάλη. Την εισήγαγε προς Ιακώβ και εισήλθε προς αυτήν Ιακώβ. Την πήγε στον νηφικό θάλαμο και την άφησε εκεί και έφυγε. Αυτό σήμαινε πια ότι ήταν η γυναίκα. Επίσημα πράγματα, όλοι οι άνδρες του τόπου μαζεύτηκαν, έγινε πανηγύρι. Επίσημα πράγματα ότι ήταν η γυναίκα πλέον του Ιακώβ. Ξημέρωσε το πρωί και με το φως της ημέρας αντιλαμβάνεται ο Ιακώβ ότι δεν ήταν η Ραχήλ, αλλά ήταν η Λία. Δεν ήταν αυτή που αγαπούσε η μικρή, αλλά ήταν η μεγάλη. Έμεινε έκπληκτος. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αγαπητοί μου, αλλά γι' αυτό σας ανέφερα τις περιπτώσεις. Πώς έγινε την περίπτωση, πώς έγινε το τότε ο γάμος, για να δικαιολογήσουμε το πώς δεν αντελήφθη ότι δεν ήταν η Ραχήλ, αλλά ήταν η Λία. Και για να το επικυρώσω και με κάτι το σύγχρονο, προλίγων ετών, όταν υπηρετούσε στο γραφείο της Μητροπόλεως, έφτασε κάποιος άνθρωπος να ζητήσει διαδίκιο. Τον ερώτησε ποιος ήταν ο λόγος που ήρθε να ζητήσει διαζύγιο και μου απήντησε ότι δεν παντρεύτηκε τη γυναίκα που ήθελε, αλλά κάποιον άλλη. Λέω, και πώς έγινε αυτό? Πώς είναι δυνατόν? Ακούστε, αγαπητοί μου, την Κυριακή έγινε το συνοικέσιο και την Τρίτη παντρεύτηκε, μέσα σε 2 ημέρες. Ήταν δε όλη η ιστορία σκηνοθετημένη. Αυτό ήταν μόνος του, δεν είχε συγγενείς, τίποτε. Βρέθηκε στον τόπο εκείνον μόνος, τον βρήκαν και κατά το λεγόμενο τον ετήληξαν. Και εμφανίζεται αυτός την Τρίτη το πρωί, πήγε στο σπίτι. Στο σπίτι εκείνο υπήρχαν 2 αδελφές, η μικρή και η μεγάλη. Αυτός είχε διαλέξει τη μικρή. Για αυτήν έγινε το συνοικέσιο. Τι έγινε λοιπόν? Γαμπρέ, θα παντρευτείς. Πάμε τώρα λοιπόν στο καφενείο, φέρε ένα τσιπουράκι, φέρε δεύτερο τσιπουράκι. Τον έφτιαξαν, τον μαστόρεψαν τον υποψήφιο γαμπρό, και έτσι όπως ήταν επήγαν το βράδυ για να γίνει ο γάμος. Δεν κάλεσαν ανθρώπους. Πρώτα ο γαμπρός δεν είχε τίποτα συγγενείς. Δεν κάλεσαν, παρά ήταν μόνο οι σπιτικοί. Αγαπητοί μου, έγινε ο γάμος, και όπως η γυναίκα βάζει με τα νηφικά της κάτι πέπλα, κάτι σούπα, κάτι μούπες, και λίγο μεθυσμένος αυτός δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα, φαίνεται και η μύφος μέσα στην εκκλησία, και το έβαλαν τη μεγάλη για να τον παντρέψουν. Την πήρε αυτός τη γυναίκα, του πήγανε που πήγανε, και αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι αυτή που είχε διαλέξει, αλλά ήταν άλλη. Και αμέσως ήλθε να ζητήσει διαζύγιο. Λέω αυτό για να μην θεωρηθεί αυτό παραμύθι με τον Ιακώβ, για να δείτε ότι είναι δυνατόν να το πάθει κανείς. Αλλά όταν ο Ιακώβ το πρωί είδε ότι δεν ήταν η Ραχήλ, αλλά το Ηλία, τότε αμέσως τρέχει στο Λάβαν, τον πεθερά του, και του λέγει: «Τι τούτο επί εισάσμι, ου περί Ραχήλε δούλευσα παρασύ, και είναι τι παρελογήσομαι, τι είναι αυτό που μου έκανες, δεν δούλεψα 7 χρόνια δια την Ραχήλ, γιατί με εξυπάτησες, είναι τι παρελογήσομαι, γιατί με εξυπάτησες». Και ο Λάβαν του αποκρίνεται: «Ουκαι στην ούτως εδώ τόπο ήμων». Σαν από τη φράση, σαν να βλέπουμε το πρόσωπο του Λάβαν: ατάραχος, ήρεμος, χωρίς καν να αρπαχθεί, ενώ ο Ιακώβ τώρα είναι εξωφρενών. Απαντάει με αφέλεια και απλότητα: «Α, παιδάκι μου», του λέγει, «συνήθεια στον τόπο μας δεν είναι αυτή να παντρεύεται η μικρή πιο μπροστά από τη μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν σου δώσαμε τη μεγάλη. Πρέπει πρώτα να παντρευτεί κανείς, πρώτα να παντρευτεί η μεγάλη. Επειδή όμως συζήτησες τη μικρή εσύ, σου δώσαμε τη μεγάλη. Εάν θες και τη μικρή, θα δουλέψεις άλλα 7 χρόνια να πάρεις και τη μικρή». Ατάραχη, απλή απάντηση. Αλλά ας μείνω λίγο εδώ. Ο Ιακώβ εξυπατήθη. Βεβαίως. Δέστε παρακαλώ την θεία δίκη. Ο Ιακώβ τιμωρείται. Γιατί τιμωρείται? Διότι ο Ιακώβ εξυπάτησε τον αδελφόν του, τον Ισάφ, και του υπέκλεψε την ευλογία. Λοιπόν, αγαπητοί, ο Θεός μπορεί να εξυπηρετεί τα σχέδιά του κάποτε με τις πονηριές των ανθρώπων, αλλά ο Θεός είναι και αγαθός και δίκαιος. Θα σε τιμωρήσει. Και η μεν Ρεβέκα, η οποία επενόησε το σχέδιο της απάτης, η μητέρα του Ιακώβ, ετιμωρήθηκε με το να μην ξαναδεί το γιο της τον Ιακώβ, διότι απέθανε. Διότι τι του είπε? Του είπε: «Πήγαινε λίγες μέρες και εγώ θα στείλω να σε φωνάξουν, να έρθεις πίσω όσο του περάσει ο θυμός του αδελφού σου». Επέρασαν 20 χρόνια και η Ρεβέκα απέθανε και δεν ξαναείδε τον Ιακώβ. Αλλά και ο Ιακώβ δεν ξανάδε τη μάνα του. Αλλά και επιπλέον ο Ιακώβ απατηθής επήρε τη γυναίκα εκείνη την οποία δεν αγαπούσε. Εδώ βλέπει κανείς, σας είπα, τη θεία δίκη. Ο Θεός τιμωρεί. Αλλά τι να κάνει τώρα? Να τη χωρίσει? Δεν ήθελε αυτό το πράγμα να το κάνει. Γιατί? Το θεώρησε ντροπή, το θεώρησε κακό. Γι' αυτό το λόγο αναγκάζεται τώρα να ξαναδουλέψει άλλα 7 χρόνια για να πάρει τη Ραχήλ. Εδώ θα ήθελα λίγο ακόμη να μείνω, διότι έχει σημασία. Ο Ιακώβ δεν θέλει το διαζύγιο και βρίσκεται σε μία τόσο απομεμακρυσμένη εποχή που θα ήταν προς τιμήν του αυτό. Ενώ για μας που είμαστε χριστιανοί και έχουμε σαφή την εντολή ότι το διαζύγιο απαγορεύεται, είμαστε τόσο εύκολοι στο να παίρνουμε διαζύγιο. Είναι κακό πράγμα, αγαπητοί μου, το διαζύγιο. Είναι πολύ κακό πράγμα το διαζύγιο. Και προτιμάει την πολυγαμία παρά να πάρει διαζύγιο. Βεβαίως αυτό του κόστισε και το επλήρωσε μάλιστα και αρκετά ακριβά, όπως θα δούμε στη συνέχεια της ιστορίας. Όμως το ότι ο Ιακώβ παίρνει δευτέρα γυναίκα, αυτό αποτελεί και ένα απολογητικό στοιχείο μεγάλης αξίας. Όπως ξέρετε, οι διάφοροι σύγχρονοι κριτικοί και ερευνητές της Αγίας Γραφής έχουν με πολλούς τρόπους προσβάλει το κύρος, την αυθεντία, την αρχαιότητα της Αγίας Γραφής. Το βιβλίο που δέχθηκε τις περισσότερες επιθέσεις είναι το βιβλίο της Γενέσεως. Έχουν πει πολλά, διότι το βιβλίο της Γενέσεως έχει τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν την Αγία Γραφή. Ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, ότι ο άνθρωπος είναι κατοικώνα Θεού, συνεπώς δεν είναι προϊόν ούτε της ύλης κατά αυτόματων τρόπων, ούτε και της εξελίξεως κατά τη θεωρία του Δαρβίνου. Ότι η πρωτόπλαστη είναι αναθάνατη, ομιλεί περί παραδείσου, ομιλεί περί πτώσεως, ομιλεί περί θανάτου. Το κλειδί δε της Καινής Διαθήκης είναι κατατεθειμένο στη Γένεση. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί ήλθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο, γιατί έγινε άνθρωπος, γιατί απέθανε και γιατί αναστήθη, εάν δεν ξέρουμε τι συνέβη με τους ανθρώπους εις το βιβλίο της Γενέσεως. Είναι συνεπώς σπουδαίο κλειδί η Γένεση. Είναι ο άλλος πόλος του άξονος της σωτηρίας μας. Και επειδή το γνωρίζουν αυτό οι διάφοροι ερευνητές και κριτικοί, τι κάνουν? Για να προσβάλλουν την Καινή Διαθήκη, προσβάλλουν το βιβλίο της Γενέσεως. Μία από τις προσβολές που κάνουν είναι ότι το βιβλίο της Γενέσεως δεν είναι αρχαίων, είναι μεταγενέστερο. Και το τοποθετούν πολύ 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 γραμμένο μεταγενέστερα. Λοιπόν, προσέξατε. Ποτέ οι Εβραίοι, στον νόμο των οποίων απηγορεύεται η πολυγαμία, απηγορεύεται και πολύ δε παραπάνω ο γάμος δύο αδελφών, ρητός απηγορεύεται. Αλλά αυτό είναι γνωστό, ότι εδόθηκε τον 10ο, ο νόμος τον 15ο αιώνα εις το Σινά. Έτσι, αφού βρίσκομαι να υπάρχει αυτή η απαγόρευση, και επιπλέον δεν θα είναι το τιμητικό δια των πρόγονών των Ιακώβ, από τον οποίο προέρχεται ένας ολόκληρος λαός, οι Εβραίοι, και που θα ήταν το Ινδαλμάτων, αυτός ο άνθρωπος να έχει έναν μόμον, έναν σπήλον, ένα λεκέ, ότι πήρε δυο αδελφές για γυναίκες. Ποτέ δεν θα επινοούσαν οι Εβραίοι, αν επινοούσαν μύθον, για να φτιάξουν την καταγωγή τους, όπως φτιάχνουν με μυθικό τρόπο την καταγωγή τους άλλοι λαοί. Και λέγουν οι Ιαπωνέζοι Φερρυππίν σήμερα, που λέγουν ότι οι αυτοκράτορές μας κατάγονται από τον Θεό Ήλιον και λοιπά και λοιπά. Φτιάχνουν μία μυθική γενεαλογία. Ποτέ οι Εβραίοι δεν θα φτιάχναν ένα μύθο που ο πρόγονός των Ιακώβ να παρουσιάζει τέτοιο φαινόμενο. Αλλά και συμφωνεί απολύτως με το Βαβυλωνιακό δίκαιο. Συμπέρασμα: η ιστορία αυτή είναι αδύνατο να είναι γραμμένη μετά από το 1500 π.Χ. Και επειδή έχουμε το Βαβυλωνιακό δίκαιο εν προκειμένου, βρισκόμεθα στο 1800 με 2000 π.Χ. Συμπέρασμα: το βιβλίο της Γενέσεως δεν γράφτηκε μεταγενέστερα. Το βιβλίο της Γενέσεως είναι γραμμένο πανάρχια, ή τουλάχιστον είναι γραμμένο τον 15ο αιώνα από τον Μωυσή, αλλά η ιστορία είναι πολύ αρχαιότερα. Δηλαδή η ιστορία που μας γράφει εδώ το βιβλίο της Γενέσεως ξεκινάει από το 2100 π.Χ. Αλλά, αγαπητοί μου, πολύ γρήγορα πέρασαν και τα 7 χρόνια δουλεύοντας ο Ιακώβ για να παντρευτεί και την μικρότερη, τη Ραχήλ. Πρέπει να σας πω, όταν ο Λάβαν έδωσε τις δυο του θυγατέρες, έδωσε και δυο παιδίσκες, δυο δούλες, στην κάθε μια. και των οποίων καταχωρούνται και τα ονόματα. Έχει σημασία γιατί και αυτές θα τεκνογονήσουν με τον Ιακώβ. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, το γιατί. Ωστόσο, ένα είναι αληθές, ότι όταν πήρε και τη Ραχήλ ο Ιακώβ, ηγάπησε δε Ραχήλ μάλλον ή Λίαν. Ακούσατε? Περιφρόνησε τη Λία. Όχι μόνο διότι υπατήθη, και γιατί υπατήθη, αλλά και γιατί δεν του ήρεσε η Λία. Και αγάπησε τη Ραχήλ περισσότερο από τη Λία. Αλλά εδώ τώρα η Λία τι κάνει? Αδικείται. Ενώ η Ραχήλ έχει το προνόμιο να είναι η αγαπημένη του Ιακώβ. Αμέσως προβλήματα μέσα στο σπίτι. Όταν, αγαπητοί μου, υπάρχουν δύο γυναίκες, έστω και αν είναι αδελφές, θα δημιουργηθεί φοβερή αντιζηλία. Θα δημιουργηθούν προβλήματα άνευ προηγουμένου. Αλλά ωστόσο έρχεται και ο Θεός εδώ κάτι να κάνει. Ειδών δε Κύριος ο Θεός ότι εμισεί το Λία, είδε ότι εμισεί το Ηλία, ίνιξε την μήτρα αυτής. Ραχήλ δε ημιστήρα. Α, έτσι λοιπόν, εσύ αγαπάς τη Ραχήλ, την αγαπάς πιο πολύ από τη Λία και περιφρονείς τη Λία. Λοιπόν, στάσου να την κάνω εγώ τη Ραχηλιστήρα και να μην κάνει παιδιά. Ενώ αντιθέτως, η Λία η οποία εμισεί το, έκανε παιδιά. Μόνο και μόνο για να αγαπηθεί από τον άνδρα της. Εδώ βεβαίως υπάρχει μία δυστυχία. Διότι η μια είναι πολύτοκος αλλά μισείται, η άλλη είναι αγαπημένη αλλά είναι στήρα. Μοιρασμός προσόντων, θα λέγαμε. Υπάρχουν και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα μοιρασμένα. Αλλά συνέλαβε η Λία και απέκτησε το πρώτο της παιδί. Το όνομά του ήταν Ρουβίν. Ρουβίν θα πει Ιδού, Ισ, Υιός. Και είπε, διότι είδε μου Κύριος την ταπείνωση και δοκέμι ιών, μηνούν αγαπήσιμοι ο ονείρ μου. Ο Θεός λέγει, είδε την ταπείνωσή μου, είδε με άλλα λόγια τον εξευτελισμό μου, όχι ταπείνωση ως αρετή, τον εξευτελισμό μου, και μου δώσε αγόρι. Τώρα ελπίζω ότι θα με αγαπήσει ο σύζυγός μου. Είδατε το δράμα μιας γυναίκας? Περιμένει την αγάπη του συζύγου με τη γέννηση ενός παιδιού. Είναι πραγματικά ένα δράμα. Αλλά δυστυχώς ο Ιακώβ δεν θα την αγαπήσει ούτε με το πρώτο αγόρι, ούτε με το δεύτερο, ούτε με το τρίτο, ούτε με το τέταρτο. Δεν θα την αγαπήσει ποτέ. Και θα σταθεί το μεγάλο δράμα της Λίας. Αλλά θα έλεγε κανείς, μπορεί μέσα στο γάμο να υπάρξουν περιπτώσεις που να μην αγαπήσει ο άνδρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άνδρα? Ναι, αγαπητοί μου, όταν ο γάμος γίνεται κάτω από επιδράσεις και επηρεασμούς. Ποιος μπήκε στη μέση? Μπήκε ο πεθερός. Γιατί? Γιατί αυτός επάσαρε την γυναίκα εκείνη που δεν αγαπούσε ο Ιακώβ. Και όταν μπαίνουν οι γονείς για να συστήνουν τον γαμπρό ή την ύφη, γιατί είναι πλούσιος η πλουσία, γιατί είναι όμορφος η όμορφη, και δεν κοιτάζουν αν πραγματικά τα παιδιά έχουν αγάπη και συμπάθεια μεταξύ τους, έχουμε αυτά τα δράματα. Αλλά τι να πω, αγαπητοί, η ώρα πέρασε. Γι' αυτό το λόγο, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε να δούμε τη συνέχεια αυτού του δράματος ανάμεσα στην οικογένεια αυτή που αποκτά η παιδιά. Η αγάπη λείπει, η περιφρόνησης υπάρχει, και στο τέλος θα δούμε μια οικογένεια η οποία θα ζήσει ολόκληρη τη ζωή της μέσα πραγματικά σε ένα δράμα. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.